og så er det scoring, og så scorer Bodø Glimt.
Da det klart for en ny episode av Studio Glimt-podden, dagen etter at klubben har avholdt årsmøte med et rekordoppmøte over 200 medlemmer stilte opp. En oppsummering av årsmøtet med fokus på økonomi, stadionplaner og varsaken derfor på sin plass. Og vi så heldige at vi har fått med oss styreleder i FK Bodø Glimt, Inge Henning Andersen. Velkommen!
Takk for det, bare.
Og vi har også med oss klubbens daglige leder, Frode Thommessen. Velkommen til deg også.
Takk for det.
Og for et skudd av Ulrik Saltnes! Har du sett på baken, Ulrik Saltnes?
Men før vi går I gang med å snakke om det som skjedde mandagskveld på årsmøtet på Aspmyra, så må vi jo få en kommentar fra klubbledelsen på den virkelige store nyheten I dag, må vi vel kunne si, nemlig at Kjetil Knudsen har resignert som hovedtrener I Glimt ut 2025-sesongen. Gratulerer med det!
Tusen hjertelig takk.
Takk for det, ja.
Har det vært tøffe forhandlinger med Kjetil?
Nei, vi har jo, det, vi sier det jo, det sikkert mange som tror på det, men vi har en veldig nær og god dialog. Vi har jobbet sammen 7-8 år nå, så vi føler oss veldig trygge på det vi og måten vi bundet sammen på, så det handler veldig mye, tror jeg, for både klubb og Kjetil om at vi hele tiden utvikler klubb og forbedrer oss, og at vi tar nye steg, og da blir det ikke så vanskelige forhandlinger heller.
Mange har spekulert selvsagt I at når Kjetil da signerer bare med anførselstegn, for ett nytt år, så det et signal om at nå nærmer det seg, denne romansen mellom Kjetil Knudsen og Bodø nærmer seg slutten. Stemmer det, Inge Henning?
Nei, altså det på ingen som helst måte. Vi har jobbet litt sånn her med Kjetil egentlig over tid. Det veldig sjeldent at vi har skrevet lang kontrakt med Kjetil. Og det sånn her vi har jobbet. Vi har en god dialog hele veien, så vi ser overhovedet ikke noe ende på våre samarbeid med Kjetil, på ingen som helst måte.
Så dere driver ikke nå på å forberede en slags avslutning på det, og har nye eventuelle hovedtrenerkandidater på gang?
Nei, det er en begynnelse på noe hele tiden.
det er det. Men er det en lettelse?
Ja, da, det ikke noe tvil om at det fint å ikke ha det der over det, at Kjetil ute av kontrakt I slutten av året. Nå har vi I hvert fall et år til på oss, og vi veldig, veldig godt fornøyd med det da.
Og det høres ut på rapportene fra Spania, hvor Kjetil blir finnes akkurat nå, at han også veldig, veldig fornøyd med det her.
Altså, vi har en god dialog hele veien, så vi kjenner jo på at det samarbeidet utvikler seg hele tiden. Og så det har hverken vært, altså vi begge enige om at vi, både klubb og Kjetil I veldig gode prosesser, og så det egentlig, ja, det føler helt naturlig å forlenge det, og så får vi se, altså, vi vet jo aldri hvor end station men der vi har vært I de årene vi har jobbet sammen, så har alt pekt fremover og oppover, og vi tror vi tåler nedtur også I lag.
Og for et skudd av Ulrik Saltnes!
Så til årsmøtet mandagskveld. Aller først, Inge Henning, hvordan opplever du som styreleder det at klubben nå har fått mer aktive medlemmer som ikke akkurat holder noe tilbake på disse årsmøtene?
Nei, altså vi opplever det som utelukkende positivt, at det flere folk som bryr seg om klubben vår, flere følelser involvert. For meg så det perfekte årsmøtet. Det helt fantastisk at folk faktisk gidder å bry seg om klubben og møter opp årsmøtene og sier sine meninger. Det synes vi topp.
Men at styret også da ble nedstemt ved partier og anledninger, føles ikke det også litt merkelig da?
Nei, på ingen som helst måte egentlig, for at det forskjellige meninger. Og styret hadde en oppfatning, hvis du tenker på type varsak, så har styret en oppfatning. Vi har lyst til å utvikle var. Og så det her med øyeblikket da, som supporterne har vært veldig opptatt av. Og det argumentet ser jeg jo. Alle som har jobbet med VAR og sett hvordan VAR har vært håndhevet I 2023, ser jo at det kan gå ut over øyeblikket. Dette trodde jo, og det tror vi ennå, at man kan gjøre noe med det, men det ville ikke årsmøtet at vi skulle ta en del av det.
Vi skal komme litt tilbake til VAR, men akkurat nå bare om dette med at styrets ledelse, både styret, men også administrasjon, blir jo på en måte nedstemt da. Det ikke bare på en måte, man blir jo det. Og Frode, for deg som daglig leder, frykter du at dette kan bli vanskelig etter hvert hvis årsmøtet blir enda mer detaljfokusert i sine vedtak og forslag?
Nei, altså, du kan si at jeg tror liksom, akkurat som jeg var, så finnes det øyeblikksfølelser underveis I sånne prosesser. Altså, alle de sakene som klubben bringer frem til årsmøtet, de jo, vi gjennomtenker dem jo, vi diskuterer dem, og det ulike meninger internt I klubben om, om den type saker. Så kan si, når man kommer til en innstilling, så kjenner man jo på at den rasjonelt sett riktig. Og øyeblikksfølelsen rett I etterkant jo at det var jo litt kjipt da, at ikke den... Den ble sånn som vi hadde tenkt, men I det litt lengre løp så tror jeg det masse lærdom også for oss I klubb I forhold til det årsmøtet som vi hadde I går. Og det handler veldig mye om at altså skal man ha, vi pratet, det prates jo om medlemsdemokrati, og det jo kjempeviktig, men I det medlemsdemokratiet så ligger det jo også ganske mange muligheter, ikke sant? Og det jo egentlig hvordan vi virker som klubb, det at vi åpen... Forhåpentligvis så det enda flere som, altså når man ser det årsmøtet og sånne ting, så jo det at, at flere kanskje ønsker å være en del av det medlemsdemokratiet og en del av de diskusjonene som pågår. Og så tror jeg jo litt over tid at man kanskje, I hvert fall bør ha en diskusjon om hvordan årsmøtet, altså gjennomføring av årsmøtet og medlemsmøtet, altså hvordan hele den strukturen For det klart at vi en ganske stor bedrift etter hvert vi har... Ja, med damelag inn, så vi en 110 ansatte, sånn at det jo en arbeidsplass. Jeg tror veldig mange av de som jobber på innsida av klubb og som sitter I styret, ikke sant? Vi, naturlig nok så vil vi kjenne kanskje virksomheten bedre enn mange gjør på utsida, men også samtidig være ydmyk at det finnes stemmer der om hvordan vi gjør ting, og hvordan vi snakker om ting, og hvordan vi handler. Men det et eller annet med at kanskje årsmøte som årsmøte har jo sin klare... altså måten det bygges opp på, og måten det skal være, så jeg tror det å diskutere fotballpolitikk og fotballpolitiske saker, det tror jeg kjempeviktig at en klubb som Bodø/Glimt med på, så det, hva det som skal ligge til et årsmøte, hvor det vi hører ut medlemmer, at vi kanskje får litt sånn, en bedre struktur på det, sånn at vi I en fremtid kan ha med oss synspunkter inn, og vi sånn, kanskje årsmøtene I seg selv, men da må vi kanskje bygge andre typer fora, hvor de fotballpolitiske debatter blir en del av den stemmen som styret til syvende og sist skal ta stilling til, og så innstille. Så det noe med balansen mellom hva et årsmøte og hva et medlemsmøte og kanskje også kjenne på at altså, det handler jo egentlig om styre og ledelse, og altså, at man kjenner på at man faktisk har den ordentlige tilliten I medlemsmassen, den jo viktig over tid. Da. Men jeg synes ikke gårdagens årsmøte var, det var ikke så mange saker, det var kanskje saker som også vi visste ville bli debattert, så det, jeg følte ikke det var noe I går som liksom, men det var mye lærdom I det, tror jeg. Mm.
Men tilbake til VAR. Der vet jo årsmøtet til klubben mot styrets innstilling at Bodø/Glimt som klubb I alle sammenhenger skal si klart og tydelig fra om at Glimt mot bruk av VAR I norsk fotball. Og Inge, hva betyr det vedtaket der?
Nei, altså, for oss da I klubb og I styret så betyr det vel egentlig at der VAR diskuteres og utvikling av VAR, så skal vi egentlig gå imot utvikling av VAR. Vi skal ha en nedleggelse av VAR I perioden. Og så får man se om Glimt sin stemme tunga på vektskåla I det her. Jeg tror det større politiske krefter I fotball-Norge som skal berøres. Men Glimt vil jo være negativ da, talsmann inn imot videreutvikling og fortsettelse av VAR.
Men det når Glimt som klubb sin stemme skal høres, men du som person, at du som Inge Henning Andersen, som også har andre roller I norsk fotball, og som også en uttalt tilhenger av VAR, du må jo, eller ser du for deg at du også må endre noe på ditt ståsted, eller hvordan
Nei, tenker du? Nei, jeg tenker at når jeg representerer Glimt, så representerer jeg også årsmøtet til Glimt. Men jeg har også en rolle for meg selv, personlig. Jeg har vært tidligere dommer, jeg vet mye om det. Og jeg som du sier, jeg jo tilhenger av at jeg synes på ingen som helst måte at VAR har fungert godt I 2023. Men jeg tror at VAR kan bli mye, mye bedre. Og jeg mener en feil personlig, må jeg si, så mener jeg det feil at vi skal ikke videreutvikle VAR videre. Men så har jeg også den siste da, der jeg viser presidenten I norsk toppfotball, som åpenbart for VAR. Så der må jeg ha den hatten på meg. Så jeg må trenere minimum 3 hatter da. Der 2 av 3 VAR positive.
2 av 3 VAR, din personlige mening og din rolle som I ledelse I norsk toppfotball, da du heia VAR, og når du styreleder I Glimt, så du mot VAR.
Sånn det. Det
hørtes komplisert ut, men du klarer det helt sikkert, Inge.
Det skal vi få til, det jeg helt trygg på.
Hvordan tenker du på det her, Frode? Du må jo da, hver gang VAR kommer opp og du der som daglig leder I Bodø/Glimt, så er klubben din, den mot.
Ja da, men jeg tror ikke det altså det kan kanskje høres vanskelig ut, men det jo egentlig det å forfekte hva klubbens standpunkt Altså det vel noen som sa på talerstolen også I går at det må jo være en viss uenighet innad I styret, innad I klubb. Det vel sagt fra de som var positive til, eller mot var da. Sånn at jeg tror på mange måter at det der, det vil falle seg helt naturlig. Og så tror jeg var og forbedringer var, altså det vil jo være en del av diskusjonen altså, hele veien. Det jo ikke sånn at selv om majoriteten av klubbene nu skulle komme til årsmøtet hvor dette blir stemt, så det jo mye en lengre prosess før du egentlig der. Man inne I en rettighetsperiode på, det vel 5 år igjen av den. Det vel egentlig Norges fotballforbund som eier arrangementet egentlig stort, ikke sant? Så det jo ganske mange beslutningsnivåer I dette her, og mange prosesser som skal føres, og Og da tenker jeg I hvert fall at de meningsbrytningene som og vi vil måtte være med varen en periode fremover uansett, så her handler det jo om å være med og forbedre varen, og så kan det jo være at på et senere tidspunkt så kommer dette opp igjen til type vedtak rundt om forbi, så den prosessen slutter jo ikke med et årsmøte I Bodø/Glimt, vi jo bare en veldig liten brikke av det, og så skal vi selvfølgelig ivareta det som årsmøtet har sagt I forhold til hvor Glimt I formelle og også uformelle situasjoner hvor vi snakker på vegne av klubb. Og så tror jeg også alle skjønner at man skifter jo ikke standpunkt over natt, og sånn det nå også I organisasjonslivet for øvrig. Men det at man veldig tydelig på hva klubben mener, hva et årsmøte har sagt, det tror jeg vil falle oss helt naturlig å forfekte det standpunktet.
Og så ligger det jo litt I det, når vi innførte VAR, så var det bare en klubb av Norges topp 32 klubber som stemte imot. Har den stemmingen kommet nå, sa også da Glimt måtte ha stemt nei mot VAR. Så det egentlig det vedtaket.
Men det noen arena nå I nær fremtid som skal diskutere det, denne saken her? Hvor den stemmen, hvor man skal ha I håndsopprekning på for eller mot VAR? Det noe som ligger I løypa nå?
Nå hadde vi jo fotballtinget som var I helga. Der,
var saken oppe der?
Nei. Så liksom, det jo en enighet sånn sett om at var I rettighetsperioden, som da 5 år til, handler det om at hvis man kutter på et eller annet nivå, så vil det få noen konsekvenser I forhold til norsk fotball. Det det ingen tvil om. Men, så mye godt sagt, så tror jeg nok det kommer til å være med oss noen år til, ja.
Uavhengig av akkurat Bodø/Glimt som klubb, nå mener jeg.
Ja, og så tror jeg at på et eller annet tidspunkt så må man forberede den neste rettighetshaverperioden. Og da vil det nok være spørsmål om hva skal være med oss eller ikke.
Men forklar hvorfor rettighetshaver, og det jo da TV2 I dette tilfellet, hvorfor det viktig?
Ja, det har noe med at de tok store investeringer. De investerte I alt av infrastruktur I forbindelse med implementering av VAR.
Både, altså type kamera, skjerm, altså alt mulig.
Alt av linjer ned til varerommet I Oslo, så ja, hele den tekniske biten, til og med oppryggingen I varerommet med skjermer og alt av linjer og utstyr som de har I varerommet, har de tatt. Og så tok NTF og NFF mye av det som gikk på selve dommerne, opptrening og opplæring og den biten av dommerne, og de ekstra kostnadene som da for å ha et varerom, bare ha de dommerne som sitter I varerommet tilgjengelig.
Så var det jo ikke, det var ikke et krav fra TV2, det var jo en mulighet. Så I prinsippet var det jo norsk fotball som ønsket å gå den veien. Og så begynner, så har man andre stemmer nå, og da og man jo tar de signalene med seg I de videre dialogene som kommer til å foregå.
Man la inn egentlig var opsjon som en del av anbudskonkurransen når man lyste ut TV-rettighetene. Ja. Og der synes at TV2 da at det var en god idé, det hadde de lyst til å være med på, og en del av det de tilbydde norsk toppfotball da var blant annet varpakken. Og så var det et spleiselag på å få det til.
Ja. Ja, og så skjer det jo en forbedring inn mot 2024-sesongen nå, ikke sant? At man går opp fra 5-kameraproduksjon til 6-kameraproduksjon. Det har jo vært et veldig fokus på evaluering. Det jo, Gjenning har jo vært med å nedsatt en gruppe som skal gjøre en evaluering etter hver serierunde, altså av en gruppe på utsida av fotballen med en dommer, en tidligere spiller, en tidligere trener. Så jeg tror liksom, det satt jo erfaringer fra I fjor, tar man jo med seg, og så setter man opp litt andre strukturer, og mer tydelig på hva VAR skal ta. Så vi har jo virkelig forventninger til at VAR skal bli et bedre produkt I 2024. Da.
Og et av de momentene som kommer til å hjelpe godt på klubbene, det at I ettertid av serierundene så har klubbene lov til å spille inn inntil 3 situasjoner inn til denne uavhengige gruppa, som de også skal inn og se på for å lære fra runde til runde. Det situasjoner der VAR feiler? Ja, så må vi bli enige om sånn og sånn vart det, og sånn skal vi forbedres. Så jeg har veldig tro på en sånn type uavhengig gruppe som skal bidra til at dommermiljøet også får en motvekt.
Så det blir en løpende på en måte vurdering, og det kan også bli løpende endringer av hvordan VAR fungerer I, gjennom sesongen, nesten fra serierunde til serierunde.
Ja, det ser vi blant annet etter den famøse saken mellom Odd og Vålerenga, der de brukte over 6 minutter, så besluttet det ganske fort at hvis de ser at ting trekker ut I tid, så skal de følge dommeren på banen sin avgjørelse. Så la det gå, ikke ta en VAR.
VAR var altså et tap da for styret. En annen, må vi kunne si, Frode, var jo dette med pyro, der det ble delvis tap I alle fall for styret, ettersom årsmøtet vedtok at klubben skal redusere antall kamper og utestengelse. De har fått disse som har brutt de reglene. Og hvordan føles det for deg som har fronta denne saken, og også ilagt, sendt disse e-postene og ilagt disse kampene og utestengelse, og vært i den situasjonen?
Nei, det må man egentlig ta til etterretning. Så det liksom ikke noe sånn, jeg har ikke noe sånn følelsesmessig problem med det. For jeg tror vi prøver jo, mener jeg det, og relativt profesjonelle I tilnærmingen til det. Og sanksjonsbestemmelsene våre jo kjent for veldig mange. Og nå det her jo andre året hvor man egentlig kommer inn og mener noe om det på et årsmøte. Jeg vil vel kunne, ja, det må jeg kunne si at, jeg synes jo dette en sånn type sak som kanskje ikke årsmøte skulle behandle på mange måter, altså måten som vi, altså administrative vedtak, når du kommer ned helt ned I puddingen på sånne ting, så kjenner jeg bare, da begynner årsmøtet egentlig å være ned I drift av klubb. Så det det som også ble ført av oss I saksfremlegget fra styret, var jo at altså vi sitter med et ansvar, altså styret og jeg som daglig leder sitter med et arrangøransvar hvis det skulle skje ting på arenaen, og da blir det litt rart at enkeltmedlemmers meninger om sanksjonene og størrelsen på dem skal liksom ha vekt I forhold til at vi sitter med det ansvaret, så opplever vi vel også at måten som vi har håndtert dette på har vært preventivt, for det har ikke vært noen sånn kjempestore utfordringer på Aspmyra, hvis du ser I forhold til andre arenaer rundt omkring I Norges land, så vi har jo til en viss grad klart å ha en kontroll på det, men så må vi jo justere oss litt I forhold til det, men det som litt spesielt akkurat nå, det jo at vi sitter også inne I et større nasjonalt prosjekt etter trygge rammer, hvor vi sammen med supportermiljøene søker å finne til, det som er helt sånn, alle burde vite det, at dette ulovlig per norsk lov, per forskrift, å fyre av bluss på, eller bruke pyro på en tribune med publikum. Og det jo den, tror jeg, sannheten som jeg tror jeg seger inn I veldig mange supportermiljøer hos veldig mange arrangører der ute, og at det ligger et ansvar der. Og det har jo gjort at både klubber, supporterer, NFF og NTF sammen nu har prøvd å komme til, og vi må søke en dispensasjon til sentrale myndigheter for at det I det hele tatt skal være lov. Så at vi har hatt en god dialog med IF-feltet de siste månedene rundt det prosjektet, og hvordan vi skal ta det videre. Så oppi alt dette så jo også sanksjoner en del av de tingene. Det som skjer nasjonalt nå, det jo at man, noen klubber har jo valgt å ikke nesten bruke sanksjoner I det hele tatt. Nå settes det jo en minimumstandard blant norske klubber på at det skal være minimum 4 kampers karantene. Og så det litt forskjellig praksis på maksimumssanksjonene. Veldig mange klubber har denne 15-20 kampers sanksjonsgrensen på maks. Det som har vært hos oss, det jo at du har noen sånne gjentagende tilfeller da, som gjør at noen har fått det som oppleves eller høres ut som så mye da. Men hvis du har overtredelser 2 og 3 ganger, så blir det I sum ganske mye, for da forholder man seg egentlig ikke til regelverket. Men det møtet I går var jo en veldig klar stemme om at vi kommer jo selvfølgelig til å følge opp det vedtaket, for det jo veldig tydelig på antall kamper og sånn. Og så går vi inn I en sesong nu, både på kvinne- og herresida, hvor vi, I hvert fall I den første fasen her, vil jo leve I det som sikkerhetsbestemmelsene, sanksjonsreglementet til klubben I dag. Så det jo også viktig at man, at det vedtaket går, innebærer ikke umiddelbart en type, altså at vi et annet sted med en gang. For her skal det jo gjennomføres både møter og gjøres ting I lag for å finne hvor vi skal ligge.
Så det ingen som nå får beskjed fra deg om at vi har nå halvert?
Jo, det skjer jo med en gang vedtaket gjort, så jo egentlig den praksisen allerede på plass, I den forstand at vi må jo bare sortere opp hvor mange kamper det egentlig gjelder for de som per I dag ute med sanksjoner. Men det jeg prøver å si, det at I bunnen der hvor vi I dag, så ligger jo egentlig klubbens sikkerhetsbestemmelse der de og de vil bli justert parallelt med at vi har dette prosjektet Trygge Rammer, som også supporterne klar over. Så vi må, det flere ting som skjer parallelt der, men jeg tror ikke vi reagerer så veldig sterkt på følelser, men kanskje mer det at vi prøver å forvalte det ansvaret som vi har på en best mulig måte. Vi har hatt rimelig kontroll, og vi opplever egentlig at vi har vært så tydelige I håndtering av ulovlig bruk av pyro. Det har vært en av grunnene til at vi på Aspmyr hadde relativt kontrollert former, mens du på veldig mange andre arenaer rundt i Norge så har det jo vært egentlig, det har jo eskalert voldsomt. Det har vært 330 episoder i løpet av året. 30 kamper har vært over 30 pluss samtidig. Sånn at vi, hele norsk fotball, inkludert supportermiljøene og NSA, er jo opptatt av at dette må inn i kontrollerte former, eller så kan vi oppleve at vi kommer tilbake der hvor NFF gir sanksjoner til klubbene, og du kan også få tilfeller hvor man stenger supporterfelt. Sånn at baksiden, hvis vi ikke får dette til sammen, er mye vanskeligere enn det der hvor vi står i dag. Så derfor tror jeg liksom alle, både supporterer, klubber, NFF og NTF, er veldig opptatt av at dette må inn i kontrollerte former. Hvis ikke, så får vi en situasjon som ingen ønsker. For vi ønsker masse liv på tribunene, vi ønsker stående, syngende supporterer. I fjor var det en voldsom vekst i publikum i norsk fotball, så det har jo aldri vært sånne tall som det var i fjor, og vi tror det kommer til å fortsette. Men da må det også være et trygt sted å være. Så, men jeg akkurat nå føler jeg at man i norsk fotball jobber utrolig godt med de her problemstillingene, så det som kom i går var heller ikke noe sånn kjempeoverraskelse for oss. Det var en sak som kanskje kunne ha vippet begge veier, og så er det det som er historien i dag, og da må vi jobbe videre med det.
Men du har det sikkert ikke i hodet, men så kan du antyde seg cirka, hvor mange personer er det egentlig som du får redusert utestengelsestraff?
Hvis jeg sier 4-5, så tror jeg det er ganske...
Det er ikke større problem enn det akkurat nå. Nei. Ok, fra pyro til økonomi.
Det er bra.
Ja. Et resultat på over 50 millioner kroner, det er jo helt enormt, og det her, Inge Henning, det var jo ditt sjette regnskap som styreleder, og med unntak av det første i 2018 så har du presentert store overskudd, enorme overskudd, rett og slett, nesten hvert eneste år. Det er grei følelse det der, stå foran et årsmøte, ønske velkommen og vite at resultatet ser sånn ut.
Ja, absolutt, absolutt. Det var ikke så greit i 2018, så å si. Da var det ikke noe gøy, men de opplevelsene jeg hadde i ettertid av det vi fant ut i 2018, hvordan vi rapporterte, hvordan vi gjorde og hvordan vi bearbeidet regnskapene, var ganske lærerikt. Og vi fikk ordnet opp i ting sånn at det ble mer instrumentelt i forhold til hvordan regnskapene ble produsert, da vi heller begynte å behandle avvikene enn å produsere selve regnskapet.
Ja.
Det var den store forskjellen fra 2018 og det vi driver på med i dag. Så etter det så sier vi alltid at de gangene vi har sportslig suksess, og vi gjør det slett ikke så verst på spillerovergangene våre, så skal en klubb som Bodø Glimt bygge egenkapital. Og det har vi gjort siden, så vi er veldig, veldig godt fornøyd med det.
Men når en klubb har såpass mye penger, og for mange kan fremstå som rik, må vi jo kunne si, og det går jo så det suser på, i hvert fall på de to viktigste parametrene, økonomi selvfølgelig, så snakker vi om også sportslig, er det da vanskelig å få organisasjonen til å fortsette å være nøktern og fornuftig og tenke klok økonomisk? Eller blir man litt sånn, nei, vi har så mye penger at de kan jo ta noen sjanser og ta noen shortcuts og betale oss ut av litt? Og
jeg tror bare det er viktig å si at vi, ikke sant, du bruker ordene at vi er en rik klubb. Altså, det er utrolig viktig for oss å si at vi er ingen rik klubb. Altså sett i sammenheng med hva vi er ute og konkurrerer med. Altså det handler egentlig om å bygge en klubb på en sånn måte at du står over tid og kan prestere. Og du kan si at Bodø Glimt, vi er i en by, i en type region hvor det som har skjedd i klubben egentlig ikke skulle kunne skje. Altså vi er jo egentlig helt...
Naturstidig.
Ja, på mange måter, for veldig mange mener at det er en linær sammenheng mellom økonomi og det du kan oppleve og oppnå sportslig. Så det er jo litt av utfordringen mens vi går. Vi bruker heller ikke ordet nøktern lenger. Vi bruker at vi skal være en robust klubb. Altså vi skal kunne tåle nedturer. Vi skal jage sportslig suksess. Vi skal stadig ta nye steg. Vi skal liksom forbedre og utvikle oss. Det er jo det viktige hos oss. Men samtidig, mens du går, så øker jo også kostnadsbasen noe som egentlig gjør at du må hele tiden passe på å ha pulsen på drifta i forhold til der hvor vi er. Sånn at du kan si at vi drifter fornuftig. Vi drifter på en måte som gjør at klubben er robust. Vi har en solid egenkapital. Men vi er også i en bransje hvor vi lever jo av likviditet, og det gjør jo også at når kostnadsbasen øker, så er vi trenger sportslig suksess over tid for å kunne være der. Det vil enhver fotballklubb måtte gjøre, men det som er viktig, det er jo å ha blikket på økonomien på en sånn måte at du kan det jo akkurat som du kjører bil og tråkker litt på bremsen når det nødvendig, gassen når du kjenner på at det for at liksom du skal komme deg frem til de ambisjonene vi har. Sånn at veldig mye av styring av bruken, av måten klubben tenker på, jo egentlig at du hele tiden har verktøyene med deg i kista, som gjør at du aldri kommer i et økonomisk uføre, men at du kan bygge. Så jeg føler at vi på en veldig, veldig bra plass, og det mange som har en ganske lang historie i klubben, og men det håper jeg egentlig bare at du slutter å si at vi et rik klubb, for det danner et bilde av at vi egentlig kan, når folk sier der ute at liksom vi bruker våre økonomiske muskler, altså det ikke, vi
ja, det hevdes jo, og det, man kan si at det viser så, for at dere jo en posisjon hvor dere kan ja. Legge mer penger på bordet for den spilleren ja, enn en annen klubb. Og, ja, ja, ja. Så de vet jo at hvis de konkurrerer med Glimt, så blir det dyrt.
Ja, men la oss si at hvis du begynner å ta perspektivet at Bodø-Glimt per i dag er en klubb, en skandinavisk toppklubb, så må du gjøre sammenligninger med København, med Brøndby, med Malmö. De har mye større inntektspotensial enn oss på billettinntekter, på markedsinntekter, på ikke sant? Altså det, butikk eller salg av supportutstyr. Vi har to X-er vi kan jage etter, og for oss er det utrolig viktig å være i prestasjonsaksen. Fordi at de klubbene som utviklingsklubber i dag, de tenker sånn som vi gjorde i 2017. Utvikle unge spillere, selge dem ut i Europa. Det var jo det vi sa i 2017. Mm. Vi prøver å ikke være på begge de aksene. Vi prøver å jobbe i prestasjonsfokuset hele tiden. Ikke sant? Sånn at klubbens, hvis du kan kalle det en forretningsidé, er jo egentlig å jobbe med sportslige prestasjoner. Og det er det som driver klubben fremover, som bygger en finansiell plattform, som gjør det mulig å være en skandinavisk toppklubb, som også er konkurransedyktig ute i Europa. Og det er en ganske stor ambisjon for en klubb i en by og i en landsdel hvor og kanskje man tenker på at man mangler kapital eller man mangler kompetanse. Altså innad i klubben i dag så har vi kompetanse på ekstremt mange nivåer. Så trenerteamet vårt, medisinsk apparat, den spillerstallen vi har i dag er solid. Utrolig stolt av administrasjonen vår. Vi har et styre som er kompetent og har suttet ved roret i mange år. Så veldig mange av disse viktige parametrene de er på plass. Så det handler egentlig mer om en klokskap, tror jeg, i forvaltning av det vi har av verdier. Da er det sport som kommer til å gjelde for oss.
Men betyr dette oversatt litt til tilskuerspråk, at når dere i 2017 hadde som ambisjon å utvikle spillere lokalt, og på en måte legge grunnlaget for å finansiere klubben på den måten, og selge de etter hvert, så er det ikke i dag, det den akademibiten av det, altså det økonomiske delen av akademibiten er ikke viktig lenger.
Jo, det er viktig, men du kan si at en ung spiller hos oss, de fleste, det er noen få spillere tror jeg, som klarer å gå gjennom der fra akademiet vårt og rett inn i vårt eget A-lag. Men du ser en del unge spillere, som Mats Pedersen, som er i Mjøndalen, kjempegod spiller på landslag, aldersspillende til Oslo, altså. Men må kanskje ta og være i og spille i Mjøndalen, gjør det godt der, så kan han jo bli aktuell for oss igjen. Så det finnes, det man snakker om brua for spillere, den er jo litt annerledes i dag enn den var i 2017. Så vi må, og det tror jeg også kanskje noe av det vi har flink til, det å egentlig fortelle historien om klubben og hvordan vi tenker som er annerledes. Hvis du går til Stabæk for eksempel, så har jo de spillesalg inn i sine budsjetter. Og det er jo fordi at hele driften deres er avhengig av det. Vi prøver jo å ikke være så avhengig av logistikken eller spillesalg, spillekjøp, men at den kanskje har en type balanseforhold økonomisk. Mens den sportslige suksessen som skal gi oss muligheter til å drifte på det nivået vi er i dag, og hvor vi i gode år, som Engenning sier, kommer til å bygge mer egenkapital.
Nordlandsglimt trekkes ofte frem som et fornuftig instrument i den økonomiske driften av klubben. Det er altså et selskap som liksom er på siden av Glimt, men Glimt er deler i det, men det har vært en historisk sett lokale investorer som har hjulpet klubben gjennom dette selskapet. Kan dere kort forklare for en ikke-økonom og en vanlig tilskuer, hva er det som er så smart med dette samarbeidet mellom Glimt og Nordlandsglimt, Inge Henning?
Ja, vi kan gjøre et godt forsøk. Først så må vi trekke oss tilbake til 2011, for at da er egentlig klubben i veldig økonomiske problemer. Og da er det et gjeng som kommer inn, og så konverterer de en del gjeld, og de tilflytter også en del frisk kapital inn i klubben. Så på mange måter så berger de klubben i stort, og kanskje i mindre ting også, fordi at derfor er faktisk Bodø-Glimt til stede i dag. I verste fall så har ikke klubben vært i nærheten av den kapasiteten som er i dag. Så her er det Glimt-venner som er representert i Nordlandsglimt. Det er i hvert fall punkt 1. Og så er det der tallene våre med logistikk, selvfølgelig, som vi snakket om her for litt siden, det har jo økt litt grann i takt. Altså vi handler på en litt annen
hylle. På en litt annen hylle, ja.
Ja, og samtidig så selger vi på en litt annen hylle. Vi har gjort en del gode salg, det er jo ikke noe tvil om det. Men vi har også gjort en del dyre anskaffelser. Og så det skrudd sammen sånn at det blir fort penger når du henter en og to spillere, og du selger en og to spillere. Og reglene sånn at alt du egentlig selger for av faste kostpenger da, for ofte så selv når vi kjøper, så kan vi kjøpe basert på 3 års betaling, sammen når vi selger, men så ligger det en del bonuser oppå det her igjen. Men alle faste penger skal godskrives det regnskapsåret som avtalen signeres på. Så eksempelvis hvis vi selger en spiller, så får vi 5 pluss 5 pluss 5, så må 15 millioner inntektsføres i samme året. Samme vis når vi kjøper en spiller. 5 pluss 5 pluss 5, så det 15 millioner som går på kostnadsåret. Og da bygger du en veldig stor balanse. Det balansen egentlig som bygger, for likviditeten må du hele tiden, for likviditeten får ikke konsekvenser for det tredje året, for eksempel, men regnskapsmessig så får du det havnet i balansen. Får du store balansetall, og det vesentlig bedre å ha det ute i et eget AS enn å ha det inne i regnskaps til Bodø Glimt. Det den virkelig store biten med å ha Nordnes Glimt på siden. For all finansiell risiko ligger i klubb, det skal vi ikke være tvil om. Det han Frode som signerer avtaler, både når vi selger og når vi kjøper, sånn at det Bodø Glimt som ansvarlig for kjøp og salg. Men regnskapsmessig så skjer det i Nordnes Glimt. Og så avregnes det, som Svein Tore så fint kom inn på her, avregnes det 1-2-3 ganger i året, utifra summen da.
Svein Tore, det økonomisjefen i Bodø Glimt.
I Bodø Glimt, ja. Jeg vet ikke om det var forklart.
Jo, det høres fornuftig ut, men greia i hvert fall det at det Glimt som eier disse spillere, som tar ansvar for lønna deres, for bonuser, for hele greia. Så det på en måte et slags regnskapsteknisk... Det er regnskapstekniske fordeler med å gjøre det sånn. Det er ikke at noen nå driver og skor seg på dette, eller tjener penger på at Glimt gjør det godt. Altså, det er ikke der det er.
Neida, på ingen som helst måte. Men det, blant annet så gjør det oss lettere å være i grønn zone, for eksempel. Altså den her, at vi har en solid drift, fordi at da har du egenkapitalen som deles av totalkapitalen. Det var kanskje ikke for en ikke-økonom, så det er kanskje litt verre.
Det var litt småkomplisert.
men soliditeten, altså den økonomiske soliditeten i en klubb, blir sterkere jo mindre balansen
er. Er det andre klubber i Norge som gjør akkurat det samme?
Ikke så vi vet som har denne modellen.
Hvorfor ikke?
Nei, fordi at Nordlands Glimt har per definisjon ingen rettigheter i klubben. Alle rettigheter på spillerne ligger i klubb. Og det var en konvertering som skjedde, Frode, i 2015-16. Men i 2011... så hadde de pant i spillerstaden vår. Så det er noe som har skjedd her i mellomtida som har endret regelverket.
Det er vel UEFA-regler som har blitt endret.
Og det betyr at da skal du ha en investor som kommer inn og investerer pengene dine uten noe som helst sikkerhet. Og det er det ikke mange investorer som har lyst til å være med på. Men vi har hatt det her fra tidligere av, så det jeg kan si er at det er veldig mange klubber som er misunnelige Glimt på akkurat denne modellen.
På årsmøtet så i går kveld så kom du Inge Henning med et frampek mot neste årsmøte, altså det som skal vedta budsjettet for 2025-sesongen. Du sa da at klubbens kostnadsbase skal vurderes. Du signaliserte vel en endring i budsjettet som skal vedtas på, i årsmøtet om et år. Hva er det du egentlig snakker om da?
Altså, vi ser jo at det er kostnader involvert her, og det er ikke helt utenkelig at vi må ha nok av de kostnadene som kanskje lå i Nordnes Glimt, over i klubb. Det kan være et type eksempel på det, og det betyr at vi får nok, hvis de fortsetter i samme trend og ønsker å utvikle klubb og ha det hovedbruket minst like bra altså i kontinuerlig utvikling, som også sier i samme saken, for det er det vi ønsker å være. Vi har et godt lag, vi har et konkurransedyktig lag nasjonalt og internasjonalt, det så vi senest her i februar mot Ajax. Så må vi fortsette også å holde kostnadene på et kontrollerbart, men forholdsvis høyt nivå.
Så det du egentlig antyder, det er at kostnadene, de budsjetterte kostnadene for 2025 kommer til å være vesentlig høyere enn de budsjetterte kostnadene for 2024?
Jeg tror vi kommer til å komme litt opp for 2025 enn det vi hadde i 2024.
Ikke vesentlig, men kanskje noe.
Så til det jeg mener var en av de absolutt viktigste sakene på årsmøtet i går, nemlig at et stort flertall sa ja til at klubben skal jobbe videre med ny stadion og er positiv til å bruke mellom 50 og 100 millioner kroner av egne penger til å få bygd en sånn stadion. Er tanken her at når Glimt selv nå etter hvert da skal legge penger på bordet, så kan de få andre til å gjøre det samme?
Ja, sånn helt åpenbart. Altså, det som viktig her, det å ha, så vi snakker om en grunnfinansiering. Altså, det må ligge noen millioner her i bunn som trygger at når en investor kommer inn, så er det for at prosjektet skal realiseres. Det er ikke grunnfinansiering, vi leter etter det. Da skal vi ha grunnfinansiering på plass, og så skal de her være toppen som sørger for at prosjektet blir realisert.
Men hva er grunnfinansiering? Hvor stort beløp snakker vi om da? Er det usikkert fortsatt?
Nei, altså la oss nå si omtrent halvparten av den egenkapitalen som vi egentlig ønsker å få tak i.
Ja, og hvor mye egenkapital ønsker dere å få tak i?
Cirka 500-600 millioner, det vi sikter på.
Og da er hele prosjektet kostnadsberegnet til?
750-ish.
Ja. Du nevnte på årsmøtet at det fire aktører på en måte som involvert på as we speak, og det Glimt Shore, det Samfunnsløftet i Sparebanken, og så det Bodø kommune, og så det Nordland fylkeskommune. Stemmer ikke det?
Det vi fire nå som leker med det her og jobber og strukturert for å prøve å få til det.
Men når vi følger nyhetsbildet i byen, så ser vi at en aktør som her er nevnt, nemlig Bodø kommune, det jo en aktør som sliter kolossalt økonomisk og legger ned skoler og barnehager. Det virker litt merkelig å tenke på at kommunen skal være i stand til å gå inn med vesentlige bidrag i en finansiering av, hva du kalte det for, ikke egenkapital, men
grunnfinansiering. Ja, altså vi tenker ikke friske penger fra kommunen, for det har kommunen vært tydelig på helt fra dag 1, at de har ikke penger å gå inn i prosjektet. Så vi jobber med andre muligheter og ser hva kan vi gjøre. Og blant annet det som så vidt kom opp i går i forhold til en sånn kunstgresspakke da i byen som skal frigjøre areal og frigjøre, og så hjelper faktisk fotballen i yngre grader Bodø til å virkelig ta steget. Da kan de være ute på oppvarmebanen. Vi ser for oss at får vi det akkurat som vi vil, så har vi fire oppvarmet baner utendørs gjennom en vinter, som også tar ut en del av ungdommen her ut fra gymsaler og ut der det hører hjemme på en fotballbane på vinterstid.
Men dette høres jo dyrt ut.
Ja, men det er jo en del av denne pakka som vi ønsker å bidra med. Altså vi i Glimt ønsker å bidra til å prøve å få til.
Skal Glimt hjelpe kommunen økonomisk i dette prosjektet?
Det er ikke utenkelig at det kan være en del av denne pakka vi snakker om.
Ja. Og så nevnte du Nordland fylkeskommune. Er det der snakk om å få, de har jo tidligere verdifestet denne tomta til 80 millioner eller noe sånt. Er det da snakk om at de eventuelt kan diskutere dere eventuelt å få festetomt eller få på en måte tatt ned den utgiften der?
Ja, vi ser på andre mulige måter å løse ut den tomta på, som gjør at det forsvarlige for begge parter da. Så det kan være festetomt, kan være en mulig vei, og et kjøp og et delkjøp kan også være. Så det er mange, mange forskjellige varianter som vi egentlig diskuterer for tiden.
Hvor langt er dere kommet i disse samtalene her egentlig? Dere har jo tidligere snakket om at drømmen har vært å få spaden i jorda i 2024, men det er jo kanskje muligens fortsatt drømmen.
Spaden kan jo ta jorda.
Du skal liksom gå inn. Ja.
Drømmescenario står der, ja. Det blir tatt et bilde.
Ja, ja. Jeg tar gjerne det bildet.
Ja, ja, ja. Nei, jeg tenker vel mer, altså det vi kjenner veldig på rundt arenaen, det er at aktørene som vi snakker med ønsker å være med og få det til. Og så tenker jeg at vi må bruke den tida som er nødvendig for å få løsninger, som er at alle kjenner på at du peker på en del problemstillinger som er helt åpenbart, og som vi også ser, altså kommunens økonomi, verdien av tomta er egentlig stort.
Ja, bare den politiske debatten som der vil utløses, ja, skal vise, ikke sant?
Ja, men det er jo der jeg tror kanskje at man må, det å få tida til å finne løsninger som liksom folk kjenner på, det nikker vi til. Og så er det ikke bare en arena for Bodø-Glimt som skal bygges, ikke sant? Det som er viktig er det jo å få fram at vi, hvis vi klarer å gjøre noe med hele anleggssituasjonen i Bodø generelt, hvis vi klarer å få på plass noe som man kjenner på er for hele Nordland, altså at vi gjør noe som liksom rommer flere, fordi at hvis du tar på idrettsanleggssiden i Bodø, så er jo den kritisk per i dag. Hvis vi gjennom det å realisere arena kan forbedre anleggssituasjonen, ikke bare for fotballen, men for idretten ellers i byen, hvis fotballen trekker ut av gymsaler, så vil det bli plass til andre idretter inn i den. Så det er jo egentlig å prøve å få til løsninger som gjør egentlig at alle kjenner på at dette er en vinn-vinn-situasjon. Så vi er jo egentlig der hvor ikke, ja, penger er jo selvfølgelig en del av det, men det er egentlig hvordan du kan få ulike ting satt sammen på en sånn måte at du får, at du får en finansiering til stadion, at du får gode løsninger for idretten. For faktum er vel egentlig at det ligger ikke noe penger i kommunens budsjett til å finansiere idrettsanlegg i neste fireårsperiode. Så da må vi være kloke, tenke kanskje annerledes enn det man har gjort før, men det som jeg tror aller viktigste, som vi kjenner veldig på, det at aktørene vi snakker med utrolig positive. Og du kan si, når vi nevner samfunnsløftet her, så ikke, vi sitter jo ikke i dype samtaler. Vi har jo ikke et prosjekt ferdig som vi har fått vist til offentligheten eller andre, men det å det at vi kan sitte sammen og se, hva mulig å få til da, i det vi Så det jo det egentlig, jeg tror i løpet av de neste 3-4 månedene, så håper vi vel å være der hvor vi kan kjenne på om vi lykkes eller ikke. Men 2024 og 2025 blir ekstremt viktig for Bodø/Glimt og den nye arenaen. Mm. Både sportslige på plass til å kunne levere gode ting, og så infrastrukturen vår kjempeviktig. Det skal være damekamp på Aspmyra på søndag klokka 4, og folk møter opp. Men liksom, det også gjør jo at vi har et ytterligere infrastrukturbehov enn det vi har hatt i årene bak oss.
Men fra dere først lanserte prosjektet, ny stadion, og til i dag, så er det riktig forstått at det eskalert litt ned, eller betydelig ned.
Betydelig ned. Både i forhold til areal og i forhold til aktivitet.
Hvor stor, eller hvor mye næringsareal er det snakk om nå? Har dere noe tall på dette? Finns det noe skisser? Er det i det hele tatt noen muligheter for folk ved å danse et bilde? Hvordan ser den stadion tenkt, vel å merke, ut akkurat i dag, per dags dato?
Vi har noen interne skisser. Ja. Så vi ser på areal, og vi er vel nå sånn, la oss si, 10-12.000 kvadrat totalt det prosjektet. Røffelig. Og så har vi fortsatt 10.000 tilskuere inne, sånn at det er blitt vesentlig nedskalert fra vi snakket om 50-60.
10-12.000 kvadratmeter nærings...
Nei, inklusiv vårt eget areal.
Inklusiv, ok.
Ja. Klubben selv har jo et behov på 7-8.000 kvadratmeter.
Så her er det ikke snakk om store, det er faktisk, det er, også der er kraftig tatt ned.
Veldig.
Ja. Er dere i dialog med leietakere fordi...
Det er veldig få leietakere som ligger i det der, så de som de vi har inni de tallene der er godt informert rundt det da. Men alt er liksom på mange måter tatt ned, og det vi egentlig ønsker å få til, det er å bygge en fotballhall. Og så er vi ikke helt sikre på om det blir en hall, eller om det blir åpen.
Nei, for det er også, lagt merke til i debatten, så har dere nå begynt å snakke om et tak.
Ja, eller ønske om et... Første stund så var vi veldig trygge på at vi ville ha tak.
Ja.
Og så kom jeg jo regningen før en dag, og så vi kanskje taket ikke var så lurt eller ikke her.
Det var veldig dyrt.
Men nå ser vi jo litt på, for at på mange måter, vi må jo ha tak rundt alle tribunene uansett. Det må man ha. Ja. For det er jo det som er litt av bakdelen med Aspmyra i dag, det at du sitter veldig ubeskyttet i mange områder. Det taket slipper du jo selvfølgelig hvis du bygger tak over hele stadion. Så du har noen besparelser, og så er vi ikke helt trygge på kostnadsestimatet på å bygge en hall, altså bygge et fullverdig tak. Så det må vi verifisere ordentlig, og det er noe av det de neste månedene også skal ta høyde for. Da.
Er det derfor dere venter litt med å vise oss disse interne skissene?
Blant annet. Vi ønsker å ha et tryggere bilde for hvordan en endelig stadion skal se ut før vi liksom slipper noe mer.
Når vi kommer ut, så er det jo handler om at det bildet som vi skaper er det vi skal realisere, og at vi er ekstremt trygge på kostnadsbildet i det. Altså vi kan ikke komme ut med noe nå som liksom vi ikke kjenner på at vi får til, eller som er, og så skal bare, jeg tror vi, og det er jo ikke en fotballhall da, det er jo en fotballstadion vi skal bygge.
Ja, for det er ikke Nordlandshallen 2-0 da.
Nei, altså, det som er utrolig viktig, nå var vi på Johan Cruyff Arena, ikke sant, de tok jo taket når det regnet, det er ikke sikkert vi skal ha et mobiltak heller, men det som er viktig er det at du har en ventilering som gir frisk luft inn hele tiden, for i går på årsmøtet så ble det jo også nevnt Telenor Arena, det var jo en hall, og der var det dårlig inneluft, så vi må jo skape noen ting som gir en utopplevelse, men samtidig er skjermet for klima. Det er jo dit vi må, og det er jo dit vi vil.
Men når dere snakker om 750 millioner ish, så er det med eller uten tak?
Ja, da er det nok uten tak.
Uten tak, ja. Og dere har forløpig ikke fått de helt gode beregningene på hvor mye dyrere det måtte bli om man skulle legge ved tak.
Hva er minuset med taket rundt, og plusset med taket over? Ja. Det må vi se.
Og den samlet kostnadsbiten i det der også.
Ja. Så det er det vi blir å bruke tida godt nå fremover for å finne ut av ting.
Ja. Men det vedtaket i går da, det er jo veldig positivt. Altså det er jo årsmøtet var jo klink klar på at her kan vi bruke egne penger opp til 100 millioner. Og hva er saksgangen nå videre nå? Dere kommer til å innkalle enten til et nytt årsmøte ekstraordinært, hvis det blir snakket om en sum som er ut fort, vil jeg tro det er det man mener. Hvis ikke, men hvis man kan vende, så tar man opp på neste årsmøte i mars 2025.
Jeg har ikke diskutert tidslinjer det her så nøye, men jeg tror noe av det som er veldig viktig er det at når vi går til et årsmøte neste gang, så er det med et prosjekt som vi tror på, hvor vi kjenner på at de kostene som er beregnet er presis og nøyaktig. Og da vil vi jo gå til et årsmøte. Det er jo når vi skal si trykke knappen og si at nu setter vi I gang. Og da vil vi jo se på hvor mye, derfor det jo et inntilbeløp. Det handler jo egentlig om hvordan klubben gjør det videre fremover. Men det som var viktig for oss var å få et signal fra årsmøtet, fordi at det viktig når vi samtaler med alle de andre aktørene at klubben faktisk med på å finansiere det som skal være vårt hjem, eller Nordland fotball sitt hjem, og vi skal inspirere byen og kanskje skape den, ambisjonen må jo være at vi skal skape den råeste opplevelsesarenaen for fotball I hele landet, og det tror jeg vi kan få til, ikke sant? Og det kjenner jeg på at etter de årene vi har nå jobbet, og der Bodø/Glimt står I dag, så har det vært utrolig deilig å få satt den steinen ned, for det vil kunne også være et frempek, som et ord du bruker I inngangen her, som sier noe om hvor klubben setter et stempel for hvor vi ønsker å være, og hva vi ønsker å skape for folk I Nord-Norge.
Da ser det skåring, og så skårer Bodø/Glimt!
Avslutningsvis, Inge Erning og Frode, det under tre uker igjen til seriestarten borte mot Fredrikstad.
Skal vi tippe en uke som blir nummer 1-2-3? Ja,
dere som klubbledelse så har jo dere lett å vært med på å vite at det helt greit å bli nummer 4. Neida, dere I hvert fall budsjettert sånn. Men så, og jeg vet jo at som glimtfolk så det jo bare prestasjon det snakkes om, men som privatpersoner må dere kunne si hvor dere tror det inne. Inge Henning, hvor du...
Ja, du begynner med meg, for du visste hva Frode kom til å si. Nei, altså, vi gleder oss egentlig bare utrolig mye til sesongen. Vi har fått lada godt opp, og du kan si at det var veldig, veldig dumt å gå ut av Europa, men det jo ikke noe tvil om at du får forberede deg bedre til det som skal foregå I serien med å ha litt bedre tid. Så jeg har veldig tro, og tror vi stiller sterkt, og kommer til å få en sesong med masse artige og flotte opplevelser og gode prestasjoner.
Som... gjør at vi havner på en...
Nei, jeg for godt oppdråd for det, at du får meg ut på isen.
Jeg har ingen forhåpning om å få noen tabellplassering fra deg, Frode, men du null optimist.
Nei, men så at vi et lag og en klubb som bør kunne være der oppe og kjempe I toppen, men det jobbes veldig godt I mange klubber I norsk fotball. Altså, det Brann holder på med veldig solid. Fredrikstad som rykket opp, tror jeg også kommer til å bli veldig bra I år. Så det liksom ikke noe sånn der, selv om vi ser bra ut akkurat nå, så skal det jobbes hardt hver eneste dag. Men at vi bør ta mål av oss å være der oppe og kjempe, det tror jo vi alle veldig sterkt på. Så blir det litt sånn flåsatt at vi ikke sier hvor vi havner, men det jo en del av det som ligger I sjela etter hvert. Men jeg tror vi kommer til å levere mange, mange gode kamper og mange gode opplevelser på Aspmyra og på utebane. Jeg tror egentlig at... Vi ser veldig solid ut for tiden, vi vet det jobbes godt, så får vi se om vi drar med oss det inn I seriespillet, men jeg gleder meg sykt til det 1. april, det det.
Hvis ikke tredje.
Det 1. april som
Det 1. april, ja.
1. april. Ja. Da det Fredrikstad.
Ja, og så må man ikke glemme damekampen på Riktig. Søndag klokka 4, fordi da blir det jo et historisk øyeblikk, og jeg må si at jeg gleder meg storvis til å se hva vi kan skape, og da kommer vi til å fyre på alle cylindre med både fyrverkeri og det som av muligheter der oppe. Vi kan ikke gjøre det hver kamp for jentene og damene, men på søndag blir det, og så gleder vi oss utrolig til å se hvordan det produktet kan utvikle seg over tid.
Og for et skudd av Ulrik Saltnes! Har du sett på baken, Ulrik Saltnes?
Tusen takk til styreleder Inge Henning Andersen og til daglig leder Frode Thomassen for innsatsen her I Studio Glimt-podden. Jeg håper vi kan få dere innom en annen gang I løpet av 2024. Og da skal vi avslutningsvis I denne utgaven av Studio Glimt-podden ta en liten tur til Spania, hvor du befinner deg akkurat nå, Glimt-ekspert og kollega Freddy Thoresen.
God dag, Børje.
Har du fått med deg hva som skjedde på årsmøtet til Bodø Glimt mandag kveld?
Ja, du vet ikke noe annet å finne på I Marbella enn at når Bodø/Glimt har årsmøte, da må vi logge inn på nettet og sette på hotellrommet og følge med på dramatikken som skjer I Bodø. Så det gjorde jeg.
Ja, det ble noen timer foran skjermen da.
Ja, jeg tror jeg var med 3 av de 4 timene, så det kanskje varte det der.
En skikkelig langfilm.
Ja.
Ja, nei, hva du fikk ut av det?
Nei, altså, det interessant, og jeg synes du oppsummerte blant annet I kommentarbøret som du skrev I etterkant, så synes jeg du oppsummerer veldig bra. Du innom mange viktige ting og tema, og så observasjoner som du gjør som interessant, ikke sant? Å dra fra 20 til 200 medlemmer, stemmeberettiget, og så videre, og så videre. Det som jeg sitter igjen med, det jo... Enkelte diskusjoner jo på et detaljnivå som ja, spesielt, vil jeg si. Og Og det mest spesielle kanskje har ingen pekt på, og det jo det faktum at det jeg tror vi alle er mest opptatt av når det gjelder Bodø-Glimt, det jo dette produktet som Glimt kaller selv spillere, det laget vi som er regjerende seriemestre, og som gjør at når Ajax kommer på besøk, så er det 8000 tilskuere, og det ironiske med det her demokratiet som en fotballklubb er, så er det etter min vurdering, så er jo blant de aller, aller viktigste er spillerne, som vi alle vandrer til stadioner, både i hjemmeland og utland, for å se på hjemmebane og bortebane. De har faktisk ingenting de kunne ha sagt over noe som helst, over det som skal stemmes over på et årsmøte. Og det synes jeg er et interessant perspektiv i forhold til demokrati.
Men nå jo spillerne ansatt i en organisasjon, og det vel der, det formelt sett så vel det en ganske naturlig...
Jo, det sant. Spillerne ansatt, men jeg vil jo tro at Thymi og andre i det politiske systemet ansatt, de får jo lov å stemme over det som skal vedtas i demokratiet, men ikke i idretten, ikke i fotball, ikke... ikke sant?
Interessant, så, Fredrik.
Ja, så det var en liten sånn, jeg synes det nå litt ironisk i den, for det mange som snakker varmt og fint om demokratiet, ikke sant? Og det viktig og det riktig. Men når det gjelder fotballlag, som Rosenborg, som Brann, som Bodø-Glimt, som Viking, som til og med Tromsø, så har faktisk ikke spillere lov å avgi sin stemme. Det synes jeg ironisk og interessant.
Men vi droppet legge årsmøtet bak oss akkurat nå, Fredrik, og så må vi snakke om dagens store nyhet. Jeg var så vidt innom den nyheten da, innledningsvis i podden da Inge Henning og Frode satt i studio.
Nemlig, ja, var de fornøyde? Det har jeg jo ikke hørt på. Var de fornøyde?
Jeg vil si at de hadde noen temmelig brede glis, ja. De var veldig fornøyde med det faktum at Kjetil Knudsen har signert for et år til, ja. Det var det.
Ja, det vil jeg tro.
Og du er jo der, Kjetil Knudsen, har du rukket å se om han ser fornøyd ut?
Ja, jeg har jo det. Og jeg har jo det første jeg gjorde når Glimt kom med denne nyheten, jeg hadde jo mest inn til Bodø Glimt, hvem jeg hadde tenkt å prate med i dag, etter trening og så videre og så videre. Og så melder jeg inn da at jeg tror også jeg kunne tenke meg en prat med dagens hovedperson, og hvis du er i tvil så heter han Kjetil Knudsen, var meldingen. Foreløpig venter jeg fortsatt på å få prat med Kjetil Knudsen, så jeg har jo ikke pratet med han, men jeg hadde jo gleden av å observere han på treningsfeltet her i Spania. Jeg tror ikke jeg tar feil, jeg har sett de aller fleste treningene Bodø-Glimt hadde i Spania i år. Dette er jo treningsleir nummer tre. Og i dag så var han på krigsstien. Det skal ingen være i tvil om. Han var virkelig på hugget, og det var både etablerte og yngre spillere fikk virkelig kjørt seg, så det var knalltøffe krav ute og gikk på dagens trening.
Så Kjetil Knudsen virket altså absolutt påskrudd.
Han var påskrudd og på hugget, så jeg tenkte at altså, han feiret på sin måte. Nå skal dere faen meg få kjørt dere hele jævla gjengen, og det lot han alle få føle litt på. Det var ikke mange som slapp unna Knudsens vrede på dagens trening.
Men hvordan så treningen ut sånn ellers da, sånn helt borte fra at sjefen var på plass?
Det er jo en ganske mye tynnere tropp som er i Spania enn den troppen, eller de troppene Bodø-Glimt har hatt to ganger før. Det er jo en hel bataljon som er å jobbe seg tilbake etter skade i Bodø. Og de jobber hardt og godt, og det er folk som Håkon Evjen er jo ikke her, Runar Espejord er ikke her, Kasper Høeg er ikke her, Omar Elabdelau er ikke her, Sondre Brunstad Fet er ikke her, så får man jo håpe at en del av de her kommer seg tilbake i spill fort som fy. Også en annen observasjon er jo at jeg kommer til å skrive en sak om det nå, jeg har nettopp intervjuet Gaute Helstrup, og det ironiske på spissplassen til Bodø-Glimt når de reiser ned med en litt tynn tropp, de skal møte Crystal Palace på torsdag. Selvfølgelig det er en mann som blir syk. Han er spiss, han heter Oskar Kapskarmo, har ikke trent i går og ikke trent i dag. Så på spissplass så er det jo en sånn forbannelse som hviler over Glimt akkurat nå.
La oss håpe at den forbannelsen lar seg drive vekk etter hvert. Hvordan ser du for deg den kampen da? Hvis du skulle ha tatt ut et lag i dag som skulle ha møtt Crystal Palace, Premier League-laget Crystal Palace på torsdag, hvordan ville det ha sett ut fra de spillere du ser tilgjengelig?
Det blir Kjetil Haug i mål, og så blir det Brisvem Bangomo på høyreback, så blir det Brede Mo og Jostein Gundersen, og Fredrik André Bjørkan på venstre back. På midtbanen ligger det an til Ulrik Saltnes, Patrick Berg, Albert Grønbæk, så den andre som har vært testet i midtbaneledet er Fredrik Sjøvold. Eller den andre, en fjerde som er blitt testet i midtbaneledet, Fredrik Sjøvold. Og på topp så har det et par av dagene vært Nino Sugell som har vært høyreving. Andre dager har det vært Sondre Sørli. Det byttes på hele tiden. Og så er det, har det da, var det de to første dagene, Oskar Kapskarmo på topp. Jeg skal ikke si hvem som har vært på spissplass, ja, jeg kan jo si det selvfølgelig. Ulrik Saltnes har vært spiss, Lukas Kuber har vært spiss, og det forteller jo alt om, om det jeg snakket om i sted. De har utfordringer på spissplass, og så venstre ving Jens Petter Hauge. Så enn så lenge så tror jeg jo at det er to dager til Crystal Palace står på motsatt banehalvdel, så vi får tro at Oskar Kapskarmo klare å bli frisk i tide til å få med seg den testen.
Det er tre uker akkurat nå når vi snakker, tre uker til overgangsvinduet har sin siste dag, eller det stenger vel den andre, eller var det 3. april. Er det noe rykte?
Ja. Ja, altså, det var jo en litt artig, Håvard Zakaria som kom jo ned i, antageligvis i går, så første treningen var, så jeg skulle prøve å tøffe meg litt, jeg satt med noen Molde-spillere, og Terje Flateby fra Haugesunds avis, og så kommer Håvard Zakariasen. Så, Håvard, kan du komme hit litt? Så spurte jeg som alle hørte på. Kan ikke du fortelle meg, hvem er de to siste spillere Glimt kommer til å signere nå før overgangsvinduet stengt? Han viste meg bare fingeren og gikk. Og han ene Molde-spilleren, han snudde seg til meg og sa, godt forsøk. Så, nei, de er hemmelighetsfull. De er hemmelighetsfull, Børre. Det som på ryktebørsen, så er det ting som tyder på at Bodø Glimt har levert to bud i retning Hammarby for å sikre seg August Mikkelsen. Begge budene er avslått. Og så er det noen i Sverige som hevder at det kommer til å komme tredje bud fra Bodø Glimt på August Mikkelsen. Men det jeg også hører er jo at de budene Glimt har kommet med og eventuelle krav som jeg rykter om at Hammarby ønsker, så tolker jeg det dit enn at det er litt avstand selv om et tredje bud skulle dukke opp.
Så det foreløpig er det der bare rykter?
Nei, det er ikke rykter. Vi vet at Bodø Glimt har lagt inn to bud, og vi vet at de er avslått.
Men vi vet ikke om det kommer et tredje bud.
Om det kommer et tredje.
Nei, akkurat. Helt til slutt, Fredi, det er jo noen Glimt-spillere som i dag er blitt tatt ut på landslag. Vi er to på A-landslaget, Patrick og Fredrik André.
Ja.
Det er jo artig.
Ja, det er artig. Det var også artig å se Fredrik André, Patrick Berg og Jens Petter Hauge sto etter trening og diskuterte Fredrik Aursnes sitt nei til landslaget med Molde-spiller Erik Hestad, Kasper Øyvann og Fredrik Ulbrandsen. Så det var jo et lite samtaleemne blant to av de bedre lagene i norsk fotball etter at de hadde gjort unna sine respektive treninger. Så tok jeg jo, dere har jo laget en bra sak i Avisa Nordland med Fredrik Sjøvold tatt ut på U21 og Daniel Bassivel på U20, så tok jeg en frekkas og spurte Nino Sugelli om han har hørt fra det slovenske forbundet, og han sa han trodde han selv var tatt ut. Ja, jeg har i hvert fall fått tilsendt en flybillett som betyr at jeg må innfinne meg der og der, så jeg tror at jeg skal på neste samling med Slovenia.
Du hører ikke noe om Danmark og Albert Grønbæk?
Danmark og Albert Grønbæk tror jeg ikke det noe med. Nå diskuterte jeg vel det med Albert Grønbæk selv på Aspmyra for noen dager før avreise, og han mente selv at det for langt opp og frem. Han, landslagssjefen Hjulmann har sine favoritter, som han dyrker, det gode spillere som spiller I det store utlandet. Så Albert selv trodde ikke han kom til å bli tatt ut, og han Det virka som han ikke prøvde å fint med på ut I grusen med at han hevda at han ikke har hørt noe. Så for han, hvis det skulle bli et uttak, så vil det være en stor overraskelse også for Albert Grønbæk. Så foreløpig det litt for stor avstand, tror han.
Da ser det skåring, og så skårer Bodø Glimt.
Det var det vi hadde å by på I denne utgaven av Studio Glimt-podden. Ny podd allerede under planlegging, så følg med, og da skal det handle om Glimt-damene. Tusen takk for at du hører på.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.